Весникот што се претвора во растение. Наутро сутринското кафе си читате весник. Потоа весникот го засадувате во вашата градина и добивате растение. Овој неверојатен весник се продава во Јапонија. Интересна замисла која е еколошка и пригодна за животната средина. Уште еден доказ дека јапонците на вистина мислат на заштитата на животната околина. Весникот е изработен од рециклирачки материјал и зеленчукови сегменти. По читањето можете да го засадите и да никне нов производ во вашата градина. Во Јапонија уште го нарекуваат зелен весник. На пазарот е присутен веќе неколку години. Се работи за мешавина на рециклирачка хартија, вода и малечки цвеќиња или семиња од зачини. По читањето се дели на помали парчиња и се засадува. Се разбира, редовно треба да се наводнува за да вроди со плод. Овој весник се продава во 4 милиони копии дневно, а заработката е голема. Идејата била да се зголеми свесноста за зачувување на животната средина и да се даде придонес во справувањето со глобалните еколошки проблеми. Извор факултети МК.